crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Molitva. Šta je molitva? Molitva je pobožni razgovor duše čovjekove sa Bogom, uznošenje uma i srca Bogu. To je duhovna veza između razumne tvari i tvorca, između zemaljskog sina i nebeskog oca. Molitva je zapovijest Božja. Od svoga postanka ljudi su se molili Bogu kako su znali i umjeli. Kad je Sin Božji sišao na zemlju u obliku čovjeka, on nije ukinuo molitvu kao nepotrebnu, nego je dao uputstvo kako ona treba da bude, iskrena iz srca, a ne razmetljiva, hvalisava i dvolična, kakvu su praktikovali fariseji, revnitelji starozavjetnog zakona među Jevrejima. Da u tome ne bi bilo lutanja i proizvoljnih tvorevina, Gospod je dao ljudima jedan opšti obrazac molitve, Oče naš, koju mi nazivamo i molitvom Gospodnjom. Još je dodao da se treba svagda i istrajno moliti, pa je za primjer naveo jednu udovicu koja je molila sudiju da je zaštiti od njenog suparnika. Taj sudija niti se Boga bojao, niti ljudi stidio, a to znači nije sudio po pravdi i zakonu, nego po prijateljstvu i mitu. Ali je uslišio udovičinu molbu, ne zato što je pravda bila na njenoj strani, nego što mu je molbom svojom dosadila. Iz ovog primjera sleduje zaključak, u molitvi Bogu treba biti istrajan kao ova udovica i dosaditi Bogu. Molitva je potreba čovjekova. Protivnici molitve prigovaraju, Ako je Bog sveznajući, On zna naše potrebe, pa će nam ih dati i bez naše molitve. Tačno je da je Bog sveznajući i da On zna naše potrebe prije nego što ih mi izustimo, pa ipak molitva je potrebna ne njemu nego nama. Ono što je Durbin moreplovcu, to je, po duhovitoj primjedbi pokojnog episkopa Nikolaja, molitva hrišćaninu. Kao što sjeverna zvijezda vidi moreplovce i bez Durbina, tako i Bog vidi nas i naše potrebe i bez naše molitve. Ali Durbin je potreban moreplovcu da njime vidi sjevernu zvijezdu i da se po njoj orijentiše na pučini morskoj. Tako je i nama potrebna molitva da pomoću nje održavamo vezu sa spasonosnom zvijezdom Bogom, te da ne zalutamo na pučini životnog mora i ne poginemo. Bog je izvor vječnog života i svih istinskih i vječnih dobara. Zato je potrebno da pomoću molitve održavamo duhovnu vezu sa njim i kroz nju, kao neki kanal, primamo njegove darove. Ukoliko taj kanal bude čvršći i dublji, utoliko će više Božjih darova moći da primi i propusti. Za razliku od nerazumnih stvorenja, na koje Bog izliva svoje darove i bez njihove molitve, čovjek je razumno i slobodno biće i njemu Bog neće da nameće svoje darove. Oni mu se daju ako ih on želi i ište. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište, prima, i koji traži, nalazi, i koji kuca, otvorit će mu se. Ili koji je među vama čovjek, u koga, ako zaište sin njegov hljeba, kamen da mu da, ili ako ribe zaište, zmiju da mu da. Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre darove davati djeci svojoj, koliko će prije Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga zamole? Po riječima hrišćanskih svetih otaca, ono što je vazduh za naša pluća, to je molitva za našu dušu. Kao što tijelu nema života bez vazduha, tako ni duši bez molitve. I kao što tijelo umire bez vazduha, tako i duša bez molitve. I još ono što je sunce za tijelo, to je molitva za dušu. Bez molitve duša je u mraku i umire. Zato nam je molitva potrebnija od hljeba. Bez hljeba se može živjeti danima, a bez molitve ni časa. Boga u molitvi treba češće spominjati nego disati, savjetuje Evagrije monah. Primjer Gospoda Isusa Hrista i svetih apostola. Mada njemu kao Bogu molitva nije bila potrebna onako kao nama, Hristos je kao Sin Božji pokazao svojim primjerom da je molitva prirodni i neprekidni odnos između Sina i Oca, stalni i postojani izraz ljubavi i odanosti Sina prema svome Ocu. Iz Evanđelja vidimo da je sav život njegov na zemlji bio ispunjen molitvom. Molio se u pustinji i kućama, u šumi i polju, danju i noću, sami sa učenicima. Kad god je od mase naroda ugrabio slobodan trenutak vremena, pa i kad su ga mase opkoljavale i pritiskivale, i kad je bolesne iscjeljivao i mrtve vaskrsavao, on se molio. Molitva se nikad nije gasila niti prestajala u duši njegovoj, a time i stalna i živa veza sa Ocem Nebeskim. Sveti apostoli sledovali su njegovom primjeru i preporučivali hrišćanima: molite se Bogu duhom u svako vrijeme, molite se Bogu bez prestanka. Ovim apostol nije mislio reći da ništa drugo ne treba raditi nego se samo Bogu moliti, već da i za vrijeme rada mislimo o Bogu i u srcu održavamo molitveno raspoloženje i vezu sa Bogom. Tako su činili i svi pustinjaci i svetitelji. Dok su ruke njihove bile zauzete raznim tjelesnim radovima, zidanjem kelija, pletenjem kotarica ili asura, poljskim poslovima i tako dalje, um njihov bio je zauzet mislima o Bogu i u srcima njihovim molitva je stalno žuborila. potrebu stalne molitve i anđeo potvrdio. Jednom je sveti Grigorije Palama kao mlad jeromonah u manastiru Veriji blizu Soluna, diskutujući o zapovijesti apostola da se mole bez prestanka, rekao da se ona odnosi na sve hrišćane, dok je starac Jov, znatan i veoma cijenjen podvižnik, zastupao mišljenje da se ova zapovijest odnosi na monahe. Sveti Grigorije kao mlađi ne htjedne se sporiti nego se povuče. Ali kada se starac Jov vratio u svoju keliju i stao na molitvu, njemu se javi anđeo Božji u velikoj slavi i rekne da je Grigorijevo mišljenje pravilno, pa treba i on tako da misli i druge uči. Koristi od molitve. Time što dovodi u vezu i sjedinjuje se Bogom, molitva donosi čovjeku bezbroj dobara. Prosvećuje um i očišćava ga od zlih pomisli, odzarava i omekšava dušu, ukroćava i razgoni strasti, oplemenjava srce i zapaljuje u njemu ljubav prema Bogu i bližnjemu, ukrepljuje i snaži volju u borbi protiv grijeha, donosi duši mir, spokojstvo, toplinu, radost, blaženstvo, prosvećuje lice čovjekovo i čini ga anđeoskim, privlači Duha Svetoga i čovjeka čini hramom Božjim. Sadržaj i predmet molitve. Sve do dolaska Sina Božjeg na zemlju, ljudi nijesu znali ni za šta, ni kako treba da se mole. On je ljude naučio pravilnoj molitvi. Prije njega ljudi su opterećivali svoje molitve mnogim riječima i predmetima, svakojakim sitnicama i potrebama, nužnim i izlišnim, korisnim i beskorisnim. Ne treba tako činiti. Bog, kao sveznajući i dobar otac, zna da su nama za život potrebna materijalna dobra. Ali on hoće da mi prvo od njega prosimo duhovna, vječna dobra, carstvo Božije i pravdu, pravednost njegovu, a zemaljska dobra dodaće nam se u potrebnoj količini uz ona. Zato je on u obrascu molitve koju je dao ljudima na prvo mjesto stavio duhovna dobra, vječna, pa posle njih materijalna, prolazna. Kako se treba moliti? Sa čvrstom vjerom, kao ona žena Hananejka i rimski kapetan, sa smirenjem, kao onaj evanđelski carinik, sa strahom i trepetom, kao što krivac stoji pred sudijom, sa suzama, kao neposlušni sin koji moli oproštaj od svoga oca, sa najvećom pažnjom i pribranošću, kao što sluga razgovara sa svojim carem, sa upornom istrajnošću, kao ona udovica koja je umolila nepravednog sudiju. Za koga se moliti? Za spasenje cijelog svijeta, uključujući ovdje srodnike, poznanike, prijatelje i neprijatelje, žive i umrle i naposletku za sebe. Molitvom za sve mi po riječima svetog Jovana Zlatousta podražavamo Bogu koji želi da se svi ljudi spasu. Takva molitva ugodna je Bogu, kad se mi trudimo da njemu podražavamo i želimo ono što on želi. Zato on blagonaklono prima takvu molitvu i izliva milost svoju i na onoga koji mu takvu molitvu prinosi i na one ljude za koje se on moli. Molitva Bogu za druge zbližava ljude i sjedinjuje, ma kakvim prostorom oni bili razdvojeni. Njihove duše u tom času na neki način, nama nedokučiv, stupaju u kontakt i misaono opštenje. Ovu istinu iskustvo je bezbroj puta potvrdilo. Molitve matera preporađaju zabludjelu djecu. I ovo ima bezbroj primjera, da navedemo samo dva. Blaženi Avgustin, prije svoga obraćanja u hrišćanstvo, proveo je burno i raskalašno svoju mladost. Njegova pobožna mati Monika, revnosna hrišćanka, punih od 18 godina nastojala je bez uspjeha da ga pridobije za Hrista i vrati sa pogibeljnog puta. Za to vrijeme ona se vatreno molila Bogu za spasenje sina i prolila more suza. Kad je vidjela da njeni savjeti na sina ne djeluju, ona se u svojoj materinskoj brizi za njegovo spasenje obrati mjesnom episkopu s molbom da i on svojim savjetima utiče na mladića. Na to joj episkop odgovori da sin tolikih suza ne može poginuti. I zaista, vođen promislom Božjim, Avgustin se uputi u Italiju i tamo namjeri na svetog Ambrosija Milanskog, koji ga pridobije za Hrista i krsti. Drugi slučaj, od mnogih, dogodio se u naše vrijeme. Siromašni roditelji, teškom mukom i uz cijenu velikih ličnih žrtava, odnjegovali sina i iškolovali. Sin dobije službu i zaboravi na roditelje. Godinama ni da im se javi, a kamoli da ih novčano pomogne u njihovoj velikoj oskudici. Otac je pomišljao da ga se odrekne, ali mati, iako je njeno srce krvarilo zbog takvog sinovljevog nehata, nalazila je razloge da sina opravda pred ocem, a u poteji prolivala je more suza i molila se Bogu za otpalog sina. Molila se tako punih 7 godina, dodajući molitvi post, paljenje svijeća i milostinju prema svojim mogućnostima. I Bog je uslišio molitve majke. Njene suze i molitve razmekšale su srce okorelog sina i on se javio pokajničkim pismom roditeljima, a za pismom je sledovala novčana uputnica. Posle toga on se svake nedjelje javljao roditeljima, a svakog mjeseca slao pomoć. Molitva samo za sebe sebična je i nije ugodna Bogu. Ovu istinu divno je objasnio blaženopočivši episkop Žički Nikolaj ovim riječima. Nikad se ne moli sam za sebe. Moliš li se sam za svoje zdravlje? Kako ćeš se održati ti sam zdrav ako te okružuju bolesni? Moliš li se sam za svoju hranu? No s kakvim ćeš apetitom ti jesti ako gladni čepaju oko tebe? Moliš li se sam za svoj raj? No kakav će to raj biti iz koga ćeš ti posmatrati kao s terase sav svijet u paklu? Zato ti želim i velim, moli se za sve i bit će ti blago. Moli se za zdravlje i bogatstvo i spasenje svih koji te okružuju i njihovo zdravlje izliječit će tvoju bolest. Njihov hljeb nahranit će tvoju glad. Njihovo spasenje lako će izvući tebe jednog iz pakla. Ovo su tri nove riječi koje kao magijom mogu razriješiti kvrgu ukvrženog svijeta. Prva, staraj se o svima. Druga, poznaj sve. Treća, moli se sa svima i za sve. Molitva za sve održava svijet. Po uvjerenju atonskog starca Siluana, molitva za sve održava svijet. A kad oslabi molitva, tada će svijet propasti. Kad nestane na zemlji molitvenika za svijet, tada će svijetu biti kraj. Molitva za neprijatelje ugodna je Bogu jer nas upodobljava njemu. Naš glavni jedini neprijatelj jeste đavo. On je čovjekoubica od iskona. Ljudi nam nijesu neprijatelji, nego, kako mudro veli blaženopočivši episkop Nikolaj, surovi prijatelji, jer nam svojim neprijateljstvom i borbom protiv nas čine dobro. Guraju nas u naručje Božje, pod Božje okrilje i zaštitu. Molitva za neprijatelje zapovijest je Božja. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze, i molite se Bogu za one koji vam čine zlo. Ko tako čini, on je pravi sin oca svojega koji je na nebesima jer on zapovijeda suncu svome da te obasjava i zle i dobre i daje kišu pravednima i nepravednima. Ovu zapovijest Gospod Isus sam je prvi ispunio kada se na krstu u najvećim mukama molio ocu svome da oprosti ubicama njegovim jer ne znaju šta čine. I neprijatelji naši između ljudi i djeca su Božja, kao i mi. Usto i ćelije duhovnog tijela Hristovog ili crkve, kojoj i mi pripadamo. I na njih treba gledati kao na oboljeli dio tijela koji treba liječiti. Ovo divno objašnjava blaženi Ava Zosima. Kad ti brat pričinjava žalost, to je kao kad bolesna ruka ili oko pričinjava bol drugim dijelovima tijela. Gle, mi ruku ne ociecamo i ne odbacujemo, niti oko vadimo kad nam pričinjavaju bol, smatrajući velikom štetom za sebe lišavanje jednog ili drugog od ovih dijelova tijela. Naprotiv, i krsni znak na njih stavljamo, i svetitelje u pomoć prizivamo, i svoje prilježne molitve za njih prinosimo Bogu, i zajedno sa ovim pripremamo i lijek da bismo pomoću njega izliječili bolesni dio tijela. Isto tako, kao što se moliš za oko ili ruku, da bi se izliječili i više ti ne bi pričinjavali bol, tako se moli i za brata svoga. Gle, mi smo udovi Hristovi. Molitva protiv neprijatelja od đavola je i mrska je Bogu. Po uvjeravanju svetog Jovana Zlatousta, molitva protiv neprijatelja od đavola potiče. Ona žalosti i vrijeđa Boga i oštri mač za onoga ko takvu molitvu upućuje Bogu. Šta činiš, čovječe, pita ovaj svetitelj i produžava. Dolaziš da umilostiviš Boga, a moliš se za zlo bližnjega. Ako ti ne oprostiš, neće se ni tebi oprostiti, a ti ne samo da ne opraštaš, nego još i Boga moliš da ne oprosti. Gle, ti dolaziš da se moliš za oproštaj svojih grijehova, zato se ne prisjećaj tuđih, da te ne bi podsjetili na tvoje sopstvene. Ako kažeš uništi neprijatelja, onda time zapušavaš svoje usta i vezuješ svoj jezik. Prvo zato što si u samom početku razgnjevio sudiju, drugo zato što prosiš ono što je protivno obliku molitve. U samoj stvari, ako se ti moliš za oproštaj svojih grijehova, kako onda zapodijevaš riječ o kazni? Treba postupati sasvim suprotno, moliti se i za neprijatelje da bi se sa slobodom molio i za sebe. Ako se budeš molio za neprijatelje, ma o svojim grijesima ništa ne rekao, ti si sve ispunio. Stoga, ako nema ničeg prezrenijeg od duše koja u molitvi proklinje druge i prljavije od jezika koji proiznosi takva prokletstva, zašto se onda ti ne staraš svim silama da na molitvi ne govoriš ništa tako što gnjevi tvoga Gospoda? Ti si čovjek, ne bljuj gujin otrov. Ti si čovjek, ne budi zvir. Usta su ti data ne zato da ranjavaš, nego da iscjeljuješ rane drugih. Sjeti se, govori Bog, šta sam zapovijedio, da ostavljaš i praštaš. A ti i mene moliš da budem tvoj saučesnik u narušavanju mojih zapovijesti. Da li si pomislio o tome kako se raduje i smije đavo kad čuje takvu molitvu? Da li si pomislio kako se gnjevi Bog kad se ti tako moliš? Molitva za umrle dužnost je živih i ugodna je Bogu. Ovaj život priprema je za onaj drugi, duhovni, savršeniji i vječni. Kako se ko ovdje bude pripremio i što ovdje bude stekao, to će ona mu i primiti. Ovdje je sijanje, ona mu je žetva. Kad čovjek pređe iz ovog života u onaj, koje smrt kao neki most razdvaja, on više ništa za poboljšanje svoje sudbe u onom svijetu ne može da učini. Ako je on po nesreći u onom životu malo mislio i malo duhovnih dobara stekao, nego je jeo, pio, uživao i veselio se, kao onaj bogataš iz Spasiteljeve priče, njega čekaju paklene muke. ali milost Božja ne ostavlja grešnika ni u paklu. Ako on sam sebi više ne može da pomogne, Bog je tako uredio stvari da mu mogu pomoći drugi. Zemaljska crkva, srodnici, prijatelji i poznanici. Crkva svojim molitvama, a ostali molitvama i dobročinstvima namijenjenim za njegovu dušu. Naročitu korist duše umrlih imaju od služenja svete liturgije za pokoj njihovih duša i oproštaj grijehova. Po uvjeravanju svetih otaca, osnovanog na Božjim otkrovenjima, duše pokojnika u onom svijetu doživljavaju veliko olakšanje kad se sveštenik moli za njih na svetoj liturgiji i za njih beskrvnu žrtvu Bogu prinosi. Na taj način Bog pruža mogućnost ljubavi živih srodnika, poznanika i prijatelja prema umrlima da se pojavi i pokaže svoju silu i moć. Njoj ne smeta rastojanje niti prostor. Ona lako i brzo prevaljuje prostranstva i doseže do prestola Božjeg. Poučan primjer o koristi molitava za umrle pruža nam žitije prepodobne igumanije Atanasije, čiji spomen crkva proslavlja 12. aprila. Ona je na samrti zaveštala sestrama u manastiru da se u toku 40 dana mole za nju Bogu i postavljaju trpeze za siromahe. Sestre su to činile u toku prvih 9 dana, pa prestale. Tada im se javi umrla igumanija u pratnji dva anđela i prekori ih što su pogazile njenu zapovijest, dodavši da svešteničke molitve u toku 40 dana, milostinja i hranjenje gladnih, umilostivljavaju Boga i dušama donose oproštaj grijehova. Ako su duše za koje se molitve prinose pravedne, onda milost od Boga dobijaju oni koji ih prinose. U životopisima hrišćanskih svetitelja zabilježeno je više primjera pomilovanja duša umrlih grešnika po molitvama živih srodnika i poznanika. Navešćemo samo jedan. Sveti Jovan Damaskin priča kako je neki starac isposnik imao učenika koji se malo brinuo za spasenje svoje duše. U tome ga i smrt zatekne. Dobri starac žalio ga je i molio se Bogu da mu otkrije u kakvom se stanju nalazi duša njegovog nebrižljivog učenika. Bog mu ispuni želju i on vidje kako se duša njegovog učenika muči sva u plamenu. Ožalošćeni starac počne toplo da se moli Bogu za spas duše učenika. Posle nekog vremena otkrije mu se da se stanje njegovog učenika popravilo, nije više sav u plamenu, nego do pola. Starac udvoji svoje molitve i ovima pridruži post i milostinju za dušu učenika. Milostivi Bog primio je podvig starca i otkrio mu da je njegov učenik oslobođen muka. Na kraju ove povijesti sveti Jovan dodaje: blago onome ko se stara za svoje spasenje, ali je blaženiji onaj ko se stara i za sebe i za svoga bližnjega. Jer to hoće Bog, da svaki od nas čini dobro drugome i posle smrti. Preimućstva zajedničke molitve nad posebnom. Pored posebne domaće molitve, potrebno je moliti se i u zajednici sa braćom u hramu. Zajednička molitva u hramu ima veća preimućstva nad posebnom. Na ova preimućstva Gospod je mislio kad je rekao: gdje su dva ili tri sabrani u ime moje, onda sam i ja među njima. Razumije se, Bog je prisutan svuda i na svakom mjestu, ali njegovo prisustvo osobito se osjeća u hramu za vrijeme zajedničke molitve. Zato se tu u najvećoj mjeri osjeća blagodat Božja i izlivaju njeni darovi na učesnike u zajedničkoj molitvi. Zato su zajedničke molitve snažnije od pojedinačnih. To naročito ističe sveti Jovan Zlatoust: ja mogu, vele neki, da se molim i kod kuće. Varaš se ti, čovječe. Razumije se, moli se i kod kuće, ali da se moliš tako kao u crkvi gdje se jednodušno uzdiže pjesma Bogu kod kuće nije moguće. Ti nećeš tako brzo biti uslišen moleći se Gospodu kod kuće sam, kao moleći se sa svojom braćom. Ovdje je nešto više, jednodušnost i saglasnost, savez ljubavi i molitve sveštenika. Zato i predstoje sveštenici da bi se molitve naroda kao slabije sjedinile sa njihovim jačim molitvama i zajedno sa njima uzlazile na nebo. Molitva sa narodom ima više smjelosti nego molitva koja se vrši kod kuće u osami. U potvrdu rečenoga, svetitelj kao primjer navodi svetog apostola Petra, koga su tople i silne molitve Jerusalimske crkve izbavile iz okova i tamnice, i svetog apostola Pavla, koji je u svojim poslanicama molio crkve da se mole za njega Bogu, a on je to tražio zato što je znao moć zajedničke molitve. Ako je Petru pomogla molitva crkve i izvela ga iz tamnice, kako onda ti, reci mi, prenebregavaš njenu moć i kakvo opravdanje možeš imati, pita sveti Zlatoust. On zatim navodi da je zajednička molitva stanovnika Ninevije spasila njihov grad od kazne kojom je Bog zaprijetio preko proroka Jone. Zajedničke molitve u hramu, po riječima oca Jovana Kronštatskog, podstiču uzajamnu ljubav među hrišćanima time što im ukazuju da su oni dijelovi jednog tijela u Gospodu, pa treba da žive u jedinstvu i međusobnoj ljubavi, kakvo jedinstvo i ljubav postoji između lica Božanske Trojice, da pomažu jedni druge, i mućniji siromašnog, mudriji prostijega, školovani neobrazovanog, moćniji slabijega. Posebna molitva, ako se hrišćanin samo na nju ograniči, izdvaja ga od zajednice i podhranjuje u njemu sebičnost, pored toga što ga lišava onih blagodetnih darova koje Bog izliva na vjerne prilikom njihove zajedničke molitve. Izdvajanje od zajednice u molitvi vodi u duhovnu smrt, kao što bi u sigurnu smrt odvelo ruku ili nogu koja bi se odvojila od tijela i prestala da se hrani krvlju, od koje žive svi dijelovi i ćelije tijela. Ono što je krv za naše tijelo, to je blagodat Duha Svetoga za tijelo crkve. Kao što ruka ili noga ne mogu fizički živjeti van tijela, tako ni hrišćanin ne može živjeti duhovno van crkvene zajednice, sam za svoj račun.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj. To je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju. I riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim i istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni. O, radost.